السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعدكم حميد الله تبارك وتعالى لكم صليا تمويت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Anwani ambayo tumeipatia majlisi yetu hii ya kwanza ni tambihul ghafil an ma'na al-ijtima'i fi al-din, kumzindua yule aliyeghafilika kunako usahihi wa maana wa mshikamano katika dini. Na sababu ya kukhiari maudhui hii ni ile sura ambayo sehemu kubwa ya jamii ya Kiislamu inashindwa kuelewa juu ya maana ya kushikamana na ushirikiano na umoja katika dini, likawa ni jambo ambalo wengi katika wazungumzaji wanilifanya kuwa ndio anwani ya kuamshia hisia za Waislamu, na bali kuwaona Waislamu wengine wanaupinga msingi huo wa mshikamano na umoja katika dini. Kaonelea anwani iwe ni hiyo kwa kuliangalia jambo hili kwa mujibu wa kanuni za dini na misingi ya kisheria, kama ambavyo tumeelekezwa na kitabu cha Mola wetu na pia tumeelekezwa na sunna za mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na anwani hii itakuwa na vipengele zaidi ya kimoja Na kipengele cha kwanza ni ulazima wa watu kushikamana katika dini, ujubu ijtimai fi dini, wanahyu ani tafaruki fihi, ulazima wa Waislamu kuwa wamoja na kushikamana katika dini, na kemeo la Waislamu kutengana na kutoshirikiana katika dini. Tuelewe kwamba msingi wa ushirikiano na umoja ni dini. Itakapokuwa ni dini, basi jambo lisilokuwa la dini haliwezi likaleta mshikamano baina ya Waislamu. Fa inna al-i'tisam bihablillahi jami'an wa adamu tafarruqi fihi min usuli al-islam al-azima. Jambo la Waislamu kushikamana katika kamba ya Allahu tabaraka wa taala wote kwa ujumla wao na kuto kutengana ni msingi mkubwa katika misingi ya dini yetu ya Uislamu. Alati amara biha al-Mawla azza wa jal fi kathirin min al-ayati al-Qur'an al-Karim. Msingi ambao Allah tabaraka wa taala ameuamrisha katika aya nyingi za Qur'ani tukufu. Miongoni mwa aya hizo ni kauli yake subhana katika surati Ali Imran aya 103, akasema tabaraka wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'a, na nyote shikamaneni katika kamba ya Allahu tabaraka wa taala, wala tafarraqu, wala musitengane mkaachana au mkaiacha kamba hiyo. Wadhkuru ni'matallahi alaykum, na ikumbukeni neema ya Allah tabaraka wa taala juu yenu. Idh kuntum a'daan, pindi mlipokuwa maadui kabla ya dini ya Uislamu, kabla hamjafikiwa na mtume wenu sallallahu alayhi wasallam, mlikuwa ni maadui baina ya makabila yenu, mataifa yenu, rangi zenu, jinsia zenu, mlikuwa ni maadui. Fa'alafa baina qulubikum, Allah akaunganisha baina ya nyoyo zenu kwa kuwaletea dini na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, kwa neema ya dini basi nyinyi nyote mkawa ni ndugu, ikawa hamna tofauti baina ya mtu wa mjini na mtu wa kijijini, hamna tofauti baina ya Mwarabu na asiyekuwa Mwarabu, hamna tofauti baina ya mtu wa Makka na mtu wa Madina, hamna tofauti baina ya mtu na mtu mwingine, mkawa nyote ni ndugu wa namna moja. Lakini kitu ambacho kimekuunganisheni ni dini. Kwa hiyo Allah ametukumbusha neema hiyo ya dini, lakini pia Allah ametuamrisha kushikamana katika dini. Na wamefasiri ahlul ilmi maana ya kauli yake Allah tabaraka wa taala, hablillah, kamba ya Allah, wakasema ni al-Qur'anu, ni Qur'ani, wa sunna, na maneno ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ambayo yanakusaidieni kuweza kuifahamu Qur'ani na kufanyia kazi mafundisho ya Qur'ani. Bali pia akatukataza Allah tabaraka wa taala jambo la kutengana, ni jambo baya na ni jambo si zuri. Akatuambia subhanahu wa ta'ala katika surati Al-An'am aya 159, akasema innal ladhina farraqu dinahum hakika wale ambao wameitenga dini yao, farraqu, wao ndio wameitenga dini, wameletewa dini, wakasomeshwa dini, wakalelewa katika dini, wakaishi katika dini, na mpaka anaondoka mtume ameikamilisha dini, kisha wao wakaitenga dini. Innal ladhina farraqu dinahum, hakika wale ambao wameitenga dini yao, wakanu shia, na wakawa makundi makundi, lasta minhum fi shay, wewe Muhammadi basi haumo pamoja nao, kwa maana hutakikani kuwa nao pamoja midamu wameiacha dini. Wao ndo wameiacha dini, wakayashika yasiyokuwa ya dini, basi midamu wameyakubali yasiyokuwa ya dini na wameiacha dini, wewe Muhammad usiwe nao pamoja. Kwa hiyo dini ni sababu ya sisi kuwa pamoja kwa kuishika dini, na kwa kuiacha dini ni sababu ya sisi kutokuwa pamoja. Umoja wetu na mshikamano wetu unatengenezwa kwenye dini, na umoja wetu na mshikamano wetu unavunjika kwenye dini. Bali Allah tabaraka wa taala akatuambia katika surati Rum katika aya ya 32, min alladhina farraqu dinahum, miongoni mwa wale watu ambao wameitenga dini yao, wao wameiacha dini, wakanu shia, na wakawa makundi makundi, kullu hizbin bima ladayhim farihun, kila kundi kwa yale walionayo wanayafurahia, kuyaona kuwa ndio ya sawa. Kwa utaona suala la kuacha dini na suala la kuwa mbali na dini ni jambo ambalo limekemewa na sheria ya dini, ni jambo ambalo limekatazwa na Allahu tabaraka wa taala, na Waislamu wametahadharishwa nalo, wahakikishe wanashikamana katika dini na uhai wao uishe wakiwa katika dini. Faqad kana almuslimuna ala ma ba'athahu Allahu bihi rasulahu sallallahu alayhi wa sallam min alhuda, walikuwa Waislamu wamedumu katika ile hali ambayo Allah tabaraka wa taala amemleta mtume wake sallallahu alayhi wa sallam akaja kuwafundisha na mwongozo uliokuwa wasawa, wakaishi hapo, wa dini alhaqi, na matendo yaliyokuwa mema na dini ya haki mtume akawaelekeza, wakaishi hapo, almuwafiq lisahih almanqul, dini ambayo inaafikiana na nukuu zilizokuwa sahihi, maneno ya Qur'ani na maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, lakini pia wasarihu almaqul, na yale yaliyowazi katika akili za kibinadamu. Falamma kutila Uthman radiyallahu anhu, alipouliwa Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, wawakaati alfitna, na fitna ikaingia katika jamii ya Waislam mpaka ikapelekea kwa kifo cha Uthman, faqtatala almuslimuna bisifin, wakapigana Waislamu wao wenyewe kwa wenyewe katika vita vya Siffin, baina ya Ali ibn Abi Talib na Muawiyah ibn Abi Sufyan, makundi mawili ya Waislamu, hawa bendera yao imeandikwa la ilaha illa Allah, na hawa bendera yao imeandikwa la ilaha illa Allah. Wakapigana na ikafika hatua waingie katika sulhu, wakaacha mapigano, wakakaa katika sulhu. Likajitokeza kundi Almariqa, na Almariqa ni lakabu ya makhawarij, watu ambao kharaja Talib radhiyallahu anhu walitoka katika toa Ali radhiyallahu anhu baada ya tahkim, baada ya hukumu kutolewa na jambo likapelekea Waislamu kutowafikiana na wao wakajitenga mahala, na Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu akapigana nao na akawaua wengi katika wao. Na hili aliliamrisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kama lilikuja katika hadithi nyingi sahihi kutoka kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Miongoni mwao ni hadithi iliyopokelewa na al-Imam Muslim katika kitabu Zakati, babu dhikru al-khawarij wa sifatihim. Mtume alayhi salatu wassalam akasema, tamrukul ma, litatoka kundi ambalo litajitoa inda furqati min al-muslimina, kipindi waislamu wamegawanyika, yuqatiluha awla ta'ifatayn bil haqq, litapigwa kundi hilo na moja ya makundi hayo mawili, na kupigwa kwao kutakuwa ni haki. Kwa hiyo Khawarij walitoka katika toa ya Ali, wakamkufurisha Ali na wakawakufurisha masahaba wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wakaenda wakaweka kambi yao katika Hawa, na hapo wakaanzisha fisadi katika ardhi. Na hili lilikuwa ndio poti la kwanza katika mapote yaliyotokea katika umoja wa Waislamu. Kundi la kwanza la kujitoa katika kundi la taa ya Uislamu katika umoja wa dini ya Uislamu ni al-Khawarij. Thumma hadatha baada bid'ati al-Khawarij bid'ati at-tashayyu', kisha baada ya kutokea bid'a ya Khawarij katika ukhalifa huo wa Ali ibn Abi Talib, baada ya kuuliwa Uthman, likatokea kundi lingine la Mashia. Hili ni kundi la pili la tashayyu', kutokea katika makundi ya Kiislamu yaliyotoka katika taa na katika kamba ya Allahu tabaraka wa taala. Qala alayhi salatu wassalam, amesema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kama akhraj alhadith alimam ibn Majah fi sunani, kama alivyohitaja na kuitoa hadithi hii alimam ibn Majah katika Sunan ibn Majah, kitabu alfitan babu iftiraq al-umam. Mtume alayhi salatu wassalam asema, iftaraqat al-yahudu ala 71 firqatan, walfarqiyana mayahudi katika mapote 71. Mayahudi ni wafuasi wa Musa alayhi salam. Wao walioacha muongozo wa Musa wakafuata hawa za nafsi zao walikuwa makundi 71. Mtume anasema, fawahidatun fil janna, ni kundi moja katika hayo 71 ndilo ambalo litakaloingia peponi. Wa 70 fil nari, na makundi 70 watakwenda motoni kwa sababu wamemkhalifu mtume wao Musa alayhi salam. Waftaraqat an-nasara, na walifarikiana wa Kristo manasa, ambao ni wafuasi wa Isa alayhi salam, ala 72 firqatan, katika makundi 72. Fa ihdai wa 70 fi an-nari, makundi 71 yatakuwa ya motoni. Wa wahidatun fil janna, na kundi moja ambalo litafuata na kushikamana na muongozo wa Isa, hilo ndilo ambalo litakuwa la peponi. Kisha mtume akaapa, na hali ya pili jambo isipokuwa lina umuhimu mkubwa na ni jambo zito, akasema alayhi salatu wassalam, والذي نفس محمد بيده ننموapa yule ambaye nafsi ya Muhammad iko kwenye mkono wake la taftariqanna ummati watagawanyika umma wangu ala 73 firqa kwenye makundi 73 fawahidatun fil janna kundi moja pekee ndilo ambalo litakwenda peponi wa 72 fil nari na makundi 72 yatakwenda motoni qila ya rasulullah wakauliza masahaba ewe mtume wa Allah man hum hao kundi moja ni kina nani qala al jamaa mtume akasema ni al jamaa zikaja riwaya zingine katika sunan ya bidaudi zikaja riwaya katika sunan ya tirmidhi likibainisha zikibainisha al jamaa ni kundi gani na miongoni mwa riwaya mtume akasema humma ana alayhi al-yawm wa ashabi al-jamaa ni wale ambao wao watabaki wameshikamana na yale nilionayo mimi leo na masahaba zangu hao ndio watakaokuwa wamesalimika utaona yote haya mtume wetu alayhi salatu wassalam kutueleza ni kwamba sisi tuishi katika maisha ya tahadhari na kila mmoja ajitahidi katika juhudi zake na harakati zake za dini kwamba hatoki katika njia ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam وليس من شك ان بيان حال الفرق الخارجه عن جماعه المسلمين ضروري لبيان الحق للناس hakuna mwenye shaka kwamba katika kubainisha hali ya makundi yaliyotoka katika jamaa ya waislamu ni jambo la dharura ni jambo la dharura ili kuibainisha haki kwa watu واقامه الحجه على تلك الفرق او الطوائف نكسمامisha hujja kwa hao wenye makundi hayo waweze kujua kwamba wapo ndani ya makosa na njia walizonazo sio njia za sawa sawa yahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina ili angamie mwenye kuangamia ili hali anajua na baki hai mwenye kubaki hai katika haki ili hali naye anajua lakini kama haitazungumzwa na watu hawatatahadharishwa na watu hata hawataambiwa basi watu wengine hawatajua haki iko wapi na batili iko wapi ni wapi walio katika njia ya sawa na ni wapi walio katika njia isiyo ya sawa kwa kubainisha haki na kuyabainisha makundi ni katika mlango wa amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar ni katika mlango wa kuamrishana mema na ni katika mlango wa kukatazana mabaya kwa hiyo umoja wa waislamu kuwa kitu kimoja ni jambo la msingi na watu wanapoambiwa katika hili mmekosea katika hili jambo hampo sawa Hivi hakufundisha mtume, haya hakuyasema mtume. Lengo ni kwamba watu warudi katika sirati mustaqima. Warudi pale walipoachwa na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwani kama watu hawataambiwa na wenye kujua wasiposema, wale wasiojua watajuaje? Kwa hivyo umoja wa Waislamu kuwa kitu kimoja hakuna anayelipinga jambo hili. Lakini umoja ni kwenye dini na umoja sio nje ya dini. Hii ni nukta ya kwanza. Al-usru thani nukta ya pili. Hal yumkinu al-ijtimai baina ash-Shi'ah ar-Rafidah was-Sunni Nukta ya pili. Hivi inawezekana ukatengeneza umoja wa dini baina ya mashia rafida na sunni? Hili jambo linawezekana? Hii ni nukta ya pili. Na kwa nini nikaifanya nukta hii kuwa ni nukta ya pili? Kwa sababu kuna baadhi ya wasemaji katika wasemaji wa Waislamu kwenye mkoa wetu na nje ya mkoa wetu wamefikia hatua ya kuwajumuisha hawa marafidha mashia kwamba ni wenzetu katika dini. Na ni sehemu katika madhehebu tu za kawaida ambazo watu hawana haja ya kuzungumza, kwa sababu wote kibla yetu ni moja, wote kitabu chetu kimoja, wote mtume wetu mmoja, wote dini yetu moja. Haya maneno si maneno ya kweli. Baina ya sunni na shia hawakutani kwenye lolote katika dini. Itikadi ya mashia ni nyingine, nguzo za dini za mashia ni zingine, na nguzo za dini za sunni ni zingine. Ni shetani baina dhalik, bu'd al-mashriqayn. Ni vitu viwili viko tofauti, umbali wa mashariki na magharibi. Na wala hakuna taqarub bainahuma, wala hakuna ukaribu baina ya mashia na masunni. Hakuna. Anaweza akalisema hili asiyewajua mashia kina nani, na anaweza akalisema hili asiyejua itikadi ya mashia ni ipi, na anaweza kulisema hili yule ambaye ameamua kufuata matamanio ya nafsi zake kwa ajili ya kuwaridhisha wale anaowapenda, na akaibeba dhima na dhamana ya kuupoteza umma wa Waislamu katika ulimwengu. Lakini mashia na masuni hawafanani, hawalingani, wala hawaafikiani, si katika usuli wala si katika furuu. Tukisema usuli, maana yake ni misingi katika dini ya itikadi, hatufanani. Wala katika furuu hatufanani baina ya sunni na shia. Sasa kuifanya nukta hii kuwa ni nukta ya pili, tuko katika mwezi wa Muharram. Mwezi wa Muharram ni katika miezi minne mitukufu. Katika miezi 12 kuna miezi minne mitukufu. Katika miezi hiyo minne mitukufu ni mwezi huu wa Muharram. Katika matukio makubwa yaliyofanyika katika mwezi wa Muharram ni tukio la kuangamizwa Firauni na kusalimishwa Musa na wafuasi wake alayhi salam. Mtume alayhi salatu wassalam alipoingia Madina akakuta Mayahudi wanafunga, akauliza mbona nini hawa? Akamwambia hii ni siku njema ambayo Musa aliokolewa na Firauni akaangamizwa, hivyo tunafunga. Na Musa alipookolewa alifunga kumshukuru Allah, na sisi twafunga. Lakini wao walikuwa na sherehe zingine wakizifanya Mayahudi. Mtume akawaambia Waislamu, sitafunga tu na hatufanyi sherehe zozote. Kwa hiyo Waislamu wakafunga na Mtume akafunga. Na ilipokuwa Mayahudi wanafunga siku moja tu, Mtume akasema kama nitabakia mwaka ujao nitafunga 9 na 10, ili atofautiane funga Mayahudi. Na ikawa Mtume salatu wasalam amefariki kabla ya mwaka ule kufika mwingine. Ikawa sunna kwa siku ya Ashura ni kufunga tarehe 9 na tarehe 10, ili kutofautiana au kutofautisha na funga ya Mayahudi. Na kama mtu atakuwa hakufunga 9, wakapendekeza baadhi ya ahlul ilmi, ili ipatikane khilafu baina ya funga yake na funga ya Mayahudi afunge 10 na 11. Sasa katika tukio la Ashura limeafikiana na kuuliwa kwa Hussein ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, naye aliuliwa katika siku ya Ashura. Mashia ambao ni wahusika wakubwa wa damu ya Hussein na ndio wamwagaji wa damu ya Hussein huwa wanaomboleza kwa kuvaa nguo nyeusi, kwa kujipiga vifua vyao, kwa kujichana kwenye miili yao na mengine mengi wakiyafanya, ikiwemo kulala kwenye matope, kujipaka maji machafu na matope, ikiwe kafara ya huzuni yao wazee wao waliomdanganya Hussein kuwa watamnusuru, hawakumnusuru, na hatimaye wakawa sababu ya kumuua Hussein bin Ali ibn Abi Talib. Lakini ubaya huo wakautupia na kuuhamisha kwa Yazid ibn Muawiya. Sasa ni yapi mafungamano ambayo mtu anaweza akatumia kwamba twaweza kufanya mshikamano, ushirikiano, upamoja katika dini baina ya Sunni na Mashia? Mashia walipoona kwamba hawawezi kuichafua dini na hawawezi kuwatoa watu kwenye dini, ila ni kuanza nukta ya kwanza kuwatia dosari walioipokea dini. Hii dini walioipokea kutoka kwa Mtume ni masahaba wa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa ili uweze kuikataa dini kwamba sio hii, ni sharti umkatae aliyokuletea dini kwanza, kwa kumtia dosari 1, 2, 3, 4, 5. Alafu ile dini aliyoileta itakuwa haina ukweli, kwa hivyo hapo italetwa dini nyingine iliyokuwa sahihi. Sasa na imani kama mtakuwa mnanielewa vizuri. Ukimkataa sahaba ni rahisi wewe kuzikataa, kuikataa Qur'ani, ni rahisi kwako kuzikataa hadithi, na ni rahisi kwako kuyakataa mengine mengi, kwa sababu aliyekuletea sura yake ni hii, ima ni muongo, ima ni munafiki, ima ni kafiri. Vipi atakuletea dini mtu huyo? Kwa hiyo ikawa ugomvi mkubwa, na nukta ya msingi ya Mashia watakapoanza harakati zao, hawawezi ghafla kusema Qur'ani sio yenyewe. Hawawezi kusema kitu kama hicho. Wataanza na nukta za msingi. Mwajua ukhalifa huu ulikuwa ni haki ya nani? Mwajua Abubakari alifanya nini? Mwajua Uthmani alifanya nini? Yaani wataanza kuwatia dosari wale walioileta dini, ili iwe rahisi sasa wakija kukwambia hii Qur'ani pia sio yenyewe, wewe uweze kuelewa. Lakini wakianza kukwambia Qur'ani sio yenyewe, huwezi ukawaelewa. Na ndio maana leo kumwambia Mshia hii Qur'ani mmeisoma takia, mmeisoma kwa udanganyifu tu, kuwadanganya Waislamu kama mko nao pamoja, lakini Qur'ani yenu nyie mnayo. Atakuja nayo Mahdi Muntadhiri ambaye yuko pangoni, na atakapokuja Mahdi ndipo ataleta hiyo Qur'ani ambayo Mtume alimpa Hussein, alimpa Ali ibn Abi Talib. Kwa hiyo hii wanaisoma tu takia, kwa sababu jamii haiwezi kuwakubali wakiikataa Qur'ani. Sasa hawa masahaba wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, katika upande wa Qur'ani zimekuja aya chungu mzima zikielezea ubora wao, zikielezea nafasi yao, zikielezea juhudi zao katika kuinusuru dini ya Allah tabaraka wa taala, na uaminifu wao waliokuwa nao. Aya tele za Qur'an zimeeleza, na Allah tabaraka wa taala akatuhusia sisi Waislamu wote ili tuweze kusalimika na tuweze kufanikiwa hapa duniani, tuishi katika Uislamu wa sawa, na tukifa tufike mbele ya Mola wetu salama, ni sisi kuwakubali wale, ni sisi kuwaamini wale masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Katika surati Tauba aya ya 100 Allah anasema subhanahu wa ta'ala, was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansar wal-ladhina ittaba'uhu bi-ihsan radiyallahu anhu wa radu anhu. Ametaja makundi mawili, wale waliotangulia katika imani ya Uislamu wakamkubali mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wakaitetea dini, wakaipigania dini, wakamwaga damu zao kwa ajili ya dini, wakapoteza mali zao kwa ajili ya dini. Muhajiri na Ansar, masahaba waliohama kutoka Maka wakienda Madina, na masahaba wa Madina waliwapokea ndugu zao na wakampokea mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kawataja Muhajiri na kataja Ansar, kisha akataja kundi la tatu, walladhina ittaba'uuhum biihsani, na wale waliowafuatia hao Muhajiri na Ansari, sio kwa majina, wamewafuatia sio kwa majina, kwamba kulikuwa na sahaba anaitwa Muhajiri Abu Bakari, kulikuwa na sahaba Ansari anaitwa Abu Ayyub al-Ansari. Sio kwa majina, alikuwa anaitwa Talha, sio kwa majina. Itikadi zao, ibada zao, ni amala yao, tabia zao, mkawafuatia wale kwa wema. Ule wema waliokuwa na wale Muhajiri na Ansari ndio ukawa wema mlionao nyie. Haya makundi matatu, radhiyallahu anhum, Allah ndo amesema amewaridhia. Ni kauli hii imetoka kwenye aya gani? Mnanielewa vizuri? Allah anasema yeye amewaridhia hao. Aya haijafutwa ndani ya Qur'ani katika msahafu tulionao, lakini kwa mashia aya hiyo haipo. Maana ikiwepo itakuwa hawa wanafaa na hawa hawafai kwa mashia. Kwa Allah ametangaza ridhaa yake kwa hawa, na wao wataridhika kwa Allah tabaraka wa taala. Waradhu an wa ayatin tajri tahtaha al-anhar, Allah amewaandalia pepo, mabustani mazuri ambayo yanapitiwa na mito mizuri ya pepo, mito ya maji, kuna mito ya asali, kuna mito ya maziwa, kuna mito ya mvinyo, mabustani na maisha mazuri ya peponi. Dhalika huwa alfawzu alazim, na huko ndio kufaulu kukubwa. Na mfano aya kama hizi ziko nyingi ndani ya Qur'an. Neno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, tutaisoma hadithi moja peke yake, hadithi ambayo ameipokea al-Imam Ibn Abi Shayba katika Musannaf, na pia ameipokea al-Imam Ibn Abi Asim katika Sunnah, na ameisahihisha al-Imam al-Albani katika silsilatu al-ahadith as-sahiha, hadithi ambayo imesimuliwa na Wathilah ibn al-Asqa'i radiyallahu anhu. Qal, anasema Wathila, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, la tazaluna bi khairi, hamtowacha kuwa ninyi mko kwenye khairi, madama fikum man raani wa sahibani, midamu kati yenu patakuwepo wale ambao wameniona mimi na wakasuhubiana na mimi. hamtoacha kuwa mmo ndani ya kheri midamu kwenu nyinyi patakuwapo wale ambao wameniona mimi na wakasuhubiana na mimi. Wallahi la tazaluna bi khairi, wallahi namuwapa Allah hamtoacha kuwa ndani ya kheri madama fikum man raa man raani, midamu kwenu patakuwa wanapatikana wale ambao wamewaona wale walioniona mimi, wa sahiba man sahiban, na wakasuhubiana na wale waliosuhubiana na mimi. Na hapa wametajwa makundi mangapi?
Mawili.
Wale waliomuona mtume wakasuhubiana na mtume ni kina nani? Masahaba wa mtume. Midamu katika jamii yenu watakuwepo hawa, basi nyie mtakuwa kwenye kheri. Tufahamiane vizuri, kwa sababu mkitatizika kwenye jambo mtaenda kuwauliza hao. Wao wameshuhudia tanzili, wao wameshuhudia Qur'ani imeteremka kwa Allah, inasomwa na mtume, wao wanashuhudia, wakaisikia kutoka kwenye mdomo wa mtume, wakajifundisha kutoka kwenye mdomo wa mtume, maelekezo yote ya kimaneno na kimatendo wakayapata kutoka kwa mtume Muhammad SAW. Hawakuoni heri. Na walio katika kheri ya pili ni wale walowaona wale waliosuhubi, walowaona walomuona mtume wakasuhubiana na waliosuhubiana na mtume Muhammad SAW. Manake hawa ni tabi, wanafunzi wa masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Pia hawa wote kwao ni makafiri na wala sio Waislamu kwao. Na mashia hawa wote kwao ni na wala sio Waislamu wa sawa sawa. Hawa walotuletea dini kwao mashia ni makafiri, tutaona kwenye maneno yao. Sasa utawezaje kutengeneza mshikamano na umoja na watu ambao wanawaitakidi waliokuletea dini kutoka kwa mtume ni makafiri, ni wanafiki, ni mazimbiri, na wewe unaitakidi waliokuletea dini kutoka kwa mtume ni waaminifu, ni wa kweli? Nyie mmetengenezaje umoja wenu? Nyie mmetengenezaje mshikamano wenu? Unawezaje kusema mimi nikiwa sipo huyu atakuwa kaimu wangu? Unawezaje kutamka hivyo? Unaifundisha nini jamii ya Kiislamu ambayo imekuona wewe unafaa kuwa shake wao, unafaa kuwa imamu wao, alafu unawaambia kwamba mimi nikiwa sipo muoneni huyu ambaye kwake Abu Bakari ni kafiri, Umar ni kafiri, masahaba wote wa mtume walikufuru isipokuwa wachache tu. Huyu unawaelekeza Waislamu wakamuone kwamba huyu wampelekee matatizo yao. Vipi atatatua matatizo yao? Wapi unawaelekeza Waislamu waende? Unamsimamisha kwenye jamii imtambue. Huyu mtambueni mwenzetu. Kwa njia ipi atakuwa mwenzetu? Kwa jambo lipi? Kwa jina la Uislamu? Hatufanani katika ibada zetu. Hatufanani katika itikadi zetu. Vipi atakuwa mwenzetu mtu huyu? Al-Imamu Abu Hanifa An-Nu'man ibn Thabit anasema haya maneno. Imamu Abu Hanifa anasema maqamu ahadihim ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam sa'atan wahida, kikao cha mmoja wao hao masahaba kwa wao kukaa na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa saa moja tu. Saa moja ina dakika ngapi? 60. Mtu aliyekaa na mtume saa moja tu, khairun min amali ahadina, ni moja ile saa yake moja ni bora kuliko amali za mmoja wetu jamia umrihi wa intala, umri wake wote hata kama utakuwa mrefu kiasi gani. saa moja tu sahaba aliyokaa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni bora kuliko umri wa mmoja wetu, hata kama atakuwa umri mrefu kiasi gani. Abu Hanifa, Nu'man ibn Thabit. Kwa wale Hanafia au Mahanafi, huyu imamu wao azungumza haya maneno. Kama wewe uliyemsimamisha huyu Mshia ni Hanafia, huyu imamu wako yazungumza haya maneno, na huyu aliyemsimamisha awakufurisha hao waliokaa sio saa moja, wamekaa miaka na bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wamepoteza mali zao, umri wao, femini zao, kwa kunusuru dini aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imamu Malik rahimahullah anasema maneno yake, al-Imamu Darul Hijra, Malik ibn Anas, man yubghidhu ahadan min ashabi an-nabiy, yeyote ambaye atamchukia mmoja tu katika masahaba wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa kana fi qalbihi alayhim ghil, na ikawa katika moyo wake juu ya masahaba kuna kifundo cha chuki tu amekiweka, falaysa lahu haqqun fi fai'il muslimina, huyu hana haki katika mali ya ngawira ya Waislamu, asipewe hata shilingi moja. Thumma qaraa qawluhu ta'ala, kisha akaisoma aya katika kauli yake. Allah anasema, ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura, ile mali iliyopatikana ambayo Allah amempa mtume wake sallallahu alayhi wasallam katika fai, fai ni mali ya ngawira ambayo limeingia jeshi la Kiislamu kupambana na makafiri, na makafiri wakakimbia wakaogopa kupambana na Waislamu, alafu Waislamu wakapata ngawira pasina kumwaga damu. Ile mali huwa inagawiwa kwa Waislamu, kila mmoja akapewa kwa kiwango atakachokadiria huyu amiri wao. Lakini yule anayemchukia sahaba asipewe, kwani Allah mbele amesema, walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kwa Mshia hana nafasi hiyo, na wewe wamsimamisha kwamba huyu Waislamu wamtambue. Vipi watamtambua Waislamu mtu ambaye hatambuliki katika dini yao? Kisha dhukira baina yadayhi rajulun yantakidu ashabu rasulillah, pakatajwa mbele ya Imam Malik mtu ambaye avunja heshima ya masahaba wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqara Malik hadhihi al-aya, Malik ibn Anas akawasomea aya hii, محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أكيسما آية بكك فيك يا مشوى آية الله نسيما ليغيظ بهم الكفار وهو وفواسي ومحمد نمنا وليفو نمنا ونفو بندزيشا نكفرهيشا وانه وانا انه صحبينا ناو انه شركينا ناو. Allah amewafanya hawa iwe ni sababu ya kuwaudhi makafiri. Alipofika hapo akasema, thumma qala man asbaha minan nasi fi qalbihi ghil ala ahadin min ashabi an-nabi faqad asabathu al-aya, yeyote katika Waislamu ambaye itakuwa katika moyo wake kuna kitu cha chuki kwa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam au mmoja wao, basi hii aya imempata, liyaghidha bihumul kuffar. Tumeelewana vizuri? Maana itakuwa katika wale au wanachukizwa na masahaba ambao ni makafiri, na yeye ni miongoni mwao, mtu huyo yumo kaingia. Al-Imam Shafi'i anasema rahimahullahu ta'ala, waqad athna Allahu tabaraka wa ta'ala ala ashabi rasulillah, Allah amewasifu masahaba bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika Qur'an, والتورات والإنجيل أموصف مصحابة كتك تورات لكتك إنجيل وسبق لهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الفضل ما ليس لأحد بعدهم naikathibiti katika ulimi wa bwana mtume Muhammad SAW ikatangulia mtume amewazungumza masahaba katika sura ya ubora na heshima kubwa ambayo hakuwapa wengine wowote zaidi ya masahaba wake farahimallahu wa hanna alahum Allah akawahurumia akawarehemu masahaba na akawapongeza masahaba na leo anakuja mtu anawatusi masahaba wa bwana mtume Muhammad SAW Alafu wewe kiongozi wasema kwamba huyu ni katika sisi ama hawa ni wenzetu kwa nini watakuwa wenzetu Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala anasema afdhalun nas watu walio bora katika jamii za watu ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam ni masahaba wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an alladhi bu'itha fihi Qur'ani ambayo ililetwa kwao kullu man sahibahu sanatan au shahran au yawman au sa'atan au wara'ahu fa huwa min ashabi kila aliyemuona kwa mwaka mmoja au aliyemuona kwa mwezi mmoja au aliyemuona kwa siku moja au alimuona kwa saa moja akamwamini huyo Muhammad sallallahu alayhi wasallam basi huyo ni sahaba wewe huna nafasi ya kumchukia na wala huna nafasi ya kumkufurisha wala huna nafasi ya kumwekea kinyongo na hii ndio itikadi ya sawa sawa itikadi ya ahli sunnati wal jamaa itikadi ya masunni anasema al-imamu at-tahawi wa nuthbitu al-khilafata ba'da rasulillah tunathibitisha ukhalifa baada ya mtume wa Allah اولا لي ابي بكر الصديق وخوانزه لي ابو بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الامه وبورا ني وكواكه نا متغوليا امه ووت ابو بكر الصديق رضي الله عنه ثم لعمر بن الخطاب كيش عمر بن الخطاب انفاتيه خليفه وثاني ثم لعثمان بن عفان كيش انفاتيه عثمان بن عفان ثم لعلي بن ابي طالب كيش انفاتيا علي بن ابي طالب رضي الله عنهم اجمعين وهم الخلفاء الراشدون نا هوا وانه ديو خلفاء الراشدون والائمه المهديون نا ديو امام وانغوف كيش وتفاتيا ولا عشره المبشره ده هي ديو اعتقاد يا صاحب ده هي ديو اعتقاد يا واسلام na ndio hii itikadi ya sunni sasa itikadi ya mashia juu ya hao masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mashia ambao leo baadhi ya watu wanawaona kwamba tunaweza kuwa nao wamoja tunaweza kushirikiana nao mashia wanaweza wakawa ndugu zetu hawa mashia hatufanani nao hatulingani nao na hatukubali yani nao juu ya masahaba wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam mashia wanawaitakidi masuni annahum kufaru hawa masuni ni makafiri pia na wao huyo aliyomkaribisha mwenzake na akamtangaza kwenye jamii mwenzake basi yule katika itikadi yake huyu jamaa ni kafiri alafu wewe wasema mimi ikiwa sipo huyu atakuwa kaimu wangu yeye anakuitakiri ni kafiri bali mshia wanasema anjasun hawa masuni ni najisi شر من اليهود والنصارى ni wabaya kuliko mayahudi na wakristo auladul baghaya watoto wa malaya yajibu katluhum inawajibika kuwaua wa akhdhu amwaluhum na kuchukua akhdhu amwalihim na kuchukua mali zao لا يمكن الاتقاء معهم في شيء haiwezekani sisi mashia tukakubaliana na wao kwenye jambo lolote hatukutani na hawa masuni wewe wasema wenzio wazidi kwa njia gani la fi rabbin hatukubaliani kwa rabbu kwa allah hatukubaliani wala fi nabiyin hatukubaliani na wao kwa mtume wala fi imamin wala hatukubaliani nao kwa mtu kwa imamu wala yajuzu muwafaqatuhum fi qawlin au amalin wala haifai kuwafikiana nao katika neno wala tendo lolote wayajibu la'anuhum wa shatmuhum na inawajibika kuwalaani na kuwatusi kuwatukana wa bidhati aljayl alawwal na hasa wale walikuwa kipindi cha kwanza soma suni hawa hata kuwatukana wale aljayl alawwal waliokuwa kwenye kipindi cha kwanza kina nani sahaba wa bwana mtume Muhammad ulaika alladhina athna Allah ta'ala alayhim fil Qur'an al-Karim walladhina waqafu waqafu ma'a an-nabi sallallahu alayhi wasallam fi kulli ma'arik watu ambao Allah amewasifu kwenye Qur'ani walipigana na mtume bega kwa bega kuitetea Qur'ani mashia wanahalalisha damu zao wewe wasema hawa ni wenzetu wenzetu sisi na wao watoka wapi na ushirikiano baina sisi na wao unatoka wapi kwa hivyo yako mengi na leo nimependa kuzungumza kidogo tu haya lakini nadhani kama itapangwa na kesho tutazungumza mashia na itikadi zao dhidi ya masahaba hasa wale khulafa ar-rashidun wanawaitakidi vipi hawa mashia sio matusi madogo matusi ya nguoni wewe huwezi kumtukana mtu mwingine wao watukana masahaba wa bwana mtume swala la kumkufurisha mtu unaweza huyu kafiri tu lakini kuna tusi ukimwambia mtu anaweza kukata kichwa wewe wao wamewatukana hivyo masahaba ndani ya vitabu vyao vya kishia vilivyoandikwa na maimamu wao wa kishia sasa sijui hawa ndugu zetu hawa wajui au ni pisa tu au zawadi gani watu wanapewa mpaka wanabadilika kiasi hiki kwa hiyo mashia sio wenzetu kwa sura yoyote katika sura za kidini na hili waislamu tutambue na sababu ya kuandaa mihadhara hii ni hii pawa waliopewa na tangazo waliotangaziwa na hawa mashehe wao waliowapa chochote walichowapa kwamba jamii sasa iwatambue na wana madrasa mtaa pale chini tuwatugawe katika maajabu walioyafanya nadhani ilikuwa ni mwaka jana walifanya 40 ya bwana mtume hata kama watu woga wanafanya bidaa wale jamaa wakipinduka mpaka yeye chaye kusikia 40 ya mtume na waliwaarifu mashehe na mashehe zetu walikwenda wakalaubwagwa pale zilikuja kosta karibu 3 au 2 kutoka Mwanza na Kigoma sehemu ambazo mashia wana athari kubwa sana na athari hizo walizipata baada ya watu kuwakalia kimya jamii hazikutahadharishwa wakapata pawa wakaenea kwa kugawa ngano na sukari wazazi wakawapeleka watoto wao katika madarisi za mashia leo katika miji hiyo huwezi ukawaondoa mashia tena wameshamakinika na Tabora wana miaka mingi sana hapa. Lakini bado walikuwa hawajamakinika kwa sababu hakuna aliyewapa sapoti. Na kila walipojaribu kuchomoa vichwa wakachapwa, wakatulia. Wakaona wakati bado. Sasa wameshawapata watu wa kuwashika mikono kweli. Lakini ukishikwa mkono na kipofu atakutupa kwenye shimo. Kwa hiyo tutasimama tutawazungumza, tutawabainisha itikadi zao kwa vitabu vyao wenyewe mashia hao. Jamii iwajue kwamba mashia sio wenzetu. Hatukubaliani nao kwenye lolote katika itikadi za kidini. Na imani, kutokana na wakati, huenda kuna maswali mawili matatu. Nikomee hapa, itolewe adhana, wenye maswali waulizi watakaokuwa nayo. Na kuyasema haya, tunawatangazia mashia. Kama kuna mwanaume wa kishia anaweza kukaa kwenye meza asogee. Maka watu wasija wakafikiria labda tunabahatisha kwamba haya maneno mashia hawana. Kama yupo mshia anayepinga, sio ya kwao, asogee. Na kama humu anyoshe mkono, tumbainishie ukafiri wake, na hicho kifuata sicho. Utakula pizza na chapati na sambusa duniani, utaenda kuishi milele katika moto wa jahannam wal iyadhu billah. Tunamuomba Allah tabaraka wa taala atuongoze, atuthibitishe katika dini yake ya Uislamu, atuthibitishe katika sunna ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, atunusuru sisi na vizazi vyetu, na ainusuru jamii ya Uislamu na ushia na ukafiri na ushirikina. Wa sallallahu wa sallim wa barika ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.